Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit la o nouă întâlnire. Sunt Anca Brășfălean și astăzi am un invitat special. Pentru că, pus în miezul unor situații speciale, Gabi a devenit un om special. Povestea lui Gabi Duț este pe cât de dramatică, pe atât de frumoasă. Vă invit să o ascultați așa cum o povestește chiar el.
Mă numesc Duț Gabriel Dumitru, am 29 de ani, sunt din Deva.
Și te-ai născut sănătos tu.
Un pic la cap. Mai era mai nebunat de trei în viața, mai diferit față de alții. Nu, stăteam în loc, făceam fel și fel de aventuri, sporturi extreme și multe prostii ca tineretul din ziua de azi.
Cum era viața înainte de accident? Ce făceai? Cum îți câștigai existența? Cine erai?
Un borfaș, un mare borfaș, un vagabond cu renume. Numele meu, numai când s-auzea, inspira teamă.
Dar ce se întâmpla? Ce făceai?
Eram foarte rău, deci aveam teritorii, nu știu cum să zic, luam taxe de protecție. Și
ui.
La comercianți, la băia cu restaurante. Și omul, ca să își vadă de afaceri liniștite, mai bine îți dă ție ceva ca să își vadă de treabă. Și am crescut de mic într-un cartier plin de golani, de unul altul, și am încercat să mic să ajung sus, de să nu fiu eu jos ca să fac alții ce vreau cu mine. Mai bine făceam eu cu alții. Da. Nu e bine nici să fii sus, că dintr-o dată caz jos. Și așa am făcut eu. Și aș vrea să audă cineva să nu facă ce am făcut eu. Că sunt mulți care se cred importanți și interesanți pe moment, dar e pe moment. Niciodată nu știi când caz. Și când ai căzut de sus, nu știi dacă te mai ridici. Degeaba ai bani și ești recunoscut și zici că viața ta nu poate fi mai rea de atâta sau că așa e viața frumoasă, că n-ai bani și mașini luxoase și stau 10 gagici lângă tine sau nu. Și eu tot așa am crezut, dar nu. Noi nu-i bine. Odată și odată o să se întâmple și atunci alea o să se ducă într-o clipă și o să-ți pară rău că ai tras, adică nu că ai tras, că ai făcut lucruri în loc să te gândești și la Dumnezeu și la alte lucruri care ar trebui să nu le neglijezi. Și eu am făcut așa și până când mi-am dat seama a fost prea târziu. Dar mă bucur și că sunt așa. Dacă rămâneam întreg, cine știe ce prostii mai făceam. Eram într-o seară cu un prieten, cum stau prieteni în grupul meu mai, și s-a luat unul de un prieten să se bată, să se ceartă, nu știu de la ce pornim de fapt. Și am vrut să mă bag pentru el, să-i despart, să nu se mai certe, nu se mai bată. Și am văzut că suntem doi, el singur, a scos pistolul și a tras. Eu n-am văzut care pistol.
Dar era un necunoscut sau era o cunoștință de-a voastră?
El era din Bacău și Deva, e cam mare distanță între Bacău și Deva. Deci nu era...
Cunoșteați pe omul acela?
Nu l-am cunoscut.
Am aflat. Și de la ce a pornit cearta dintre respectivul individ și prietenul tău?
Nici în ziua de azi nu știu. Și nu se știe exact din ce motiv. Ziceau că de la o fată, alții ziceau că nu le-a plăcut unul de alalt. Deci nu știu exact. Și am vrut să-l ajut. Și o tras cu pistolul și din nou gloanță câte o tras, unul mă nimeri pe mine. Și mi-a lovit coloana. Mi-a intrat pe sub inimă și mi-a lovit coloana și am rămas la un minut jumate după ce m-am pușcat, am paralizat. Muzica. fost conștient până la spital, nu am mai putut să umplu din cauza picioarele. Și la spital, mi s-a făcut rău și m-au băgat în sala de operație și când am ieșit de acolo am avut ca un gând impus, ca un gând pus de cineva în minte, că să nu-ți fie frică, nu mori. Deci o să rămâi așa, ca și când mi-ar fi ordonat cineva, că așa o să rămâi, dar nu o să mori. Să nu-ți faci probleme, că mai grav de atâta nu o să fie.
Un gând?
Un gând, ca și când ai înregistrat pe ceva, deci parcă mi era înregistrat în cap. Tot așa, se repeta gândul ăla. Și chiar l-am zis la doctor, că m-a scos din sala de operație și după anestezie nu ești chiar conștient, ești semi, mai... Da, și eu i-auzeam în spatele meu, dar nu-i vedeam. Și i-am auzit vorbind că dacă nu-și revine în următoarele ore, că nu știu câte ore critice, că am avut multe organe sparte în mine și... Zic că dacă nu-mi revin, nu o să mai am șanse să supraviețuiesc, că sunt prea multe complicații. Și eu zis, am întors capul așa și am zis că să nu fie frică, că eu nu mor, că mi-a zis cineva că nu mor.
Bineînțeles că nu te-au luat în seamă, fiindcă s-au gândit că ești amețit de la anestezie.
Nu m-a crezut nimeni și nici eu n-am crezut. Deci spun sincer că nici eu n-am crezut. Am zis că poate eu nu, ești drogat, influențat anestezie, cine știe ce gând. Nu, nici eu n-am crezut. Și am dormit 12 ore. Când m-am trezit, am vrut să mă ridic în fund, dar eu nu puteam să mă ridic, că pe mine m-a legat să rezit de mâini, să bage perfuziile alea, să nu mișc mâinile, nu știu cum, aveam tuburi băgate în nas, eram ca un robot, tot un tub eram. Și după 12 ore, cam așa m-am trezit, dar parcă mă simțeam, nu, atâta că nu simțeam mijlocul, dar în sus mă simțeam puternic, nu, că eram tăiat, că eram operat, că la acolo, nu, nu aveam treabă, nu mă durea nimic. Și eu încă strigam după aia să-mi dai drumul, să mă duc acasă, că eu sănătos, nu am nimic. Că mi-a zis cineva că eu nu pățesc nimic. Și n-am fost credincios, deci nici atunci, după ce am auzit chestia, tot am băut, de fapt de băut n-am mai băut, dar de fumat, am vorbit urât, eram repezit, răstit. Și chiar după accident am fost așa, nu știu cum să zic, mai morocănos, parcă nimic nu-mi convenea, știi, încercam să le fac eu lucrurile care le puteam face înainte, și dar de fapt nu le mai puteam face, știi. Și nu vroiam ajutor și, știi, lăsați-mă că eu fac și mă necăjeam și trânteam.
Dar cum te-ai simțit atunci? Cum te-ai raportat la Dumnezeu în situația aia?
Nici n-am fost mâhnit, dar nici n-am mulțumit. Am luat-o, nu știu cum să zic, așa ca și asta este, merge mai departe. Știi? Deci n-am dat vina nici pe Dumnezeu, nici pe prietenul ăla meu că m-am băgat pentru el, nici că nu m-a obligat nimeni să fac ceea ce am făcut. Am făcut de bună voie.
Atunci pe tine?
Pe mine, da, dar a fost o perioadă scurtă. Mi-era ciudă că, bă, vezi că rău nu trebuia să te duci, că, vezi tu, dacă te bagi pentru prietenul, e bine și nu. Au fost o perioadă scurtă. După aia am zis, asta e, că poate se băga altul pentru mine și pățea el în locul meu. Și n-am trecut greu peste perioada asta, să zic că mai tare așa de caracter, nu știu cum să zic. Le iau așa cum îți.
Și cum a intrat Dumnezeu în discuție în viața ta? Cum ai început să te gândești la el, să vrei să-l...
Cred că el s-o gândi la mine. Pentru că eu nu, și înainte, înainte de a paraliza, nu mergeam la biserică, mergeam la Paști, dar mergeam mai mult, stăteam la gardul bisericii, nu biserică. Și a fost mama la asociația dintre astea pentru persoanele cu handicap, să ducă nu știu ce hârtie acolo și s-a întâlnit cu o persoană care o cunoaște pe Dora, care face taberele aici. Și din discuție în discuție, a auzit femeia aia că și mama are un băiat paralizat și a spus că... Cunoaște pe cineva care face tabere, că n-aș fi interesat sau nu, să dea un număr de telefon, că ea nu știe exact despre ce e vorba. Și la vreo două zile după ce a fost chestia aia, m-a sunat Dora. Și a vorbit cu mama. Și mama zice, nu știu, să-l întreb, că nu pot să-i zic eu, hai să mergi. Prima dată n-am vrut să vin, ce să fac eu acolo, eu fumător, eu ce să caut eu acolo. Parcă mă împingea cineva de la spate, du-te. Ce mai eram așa neliniștit, nu știu cum să zic, parcă aveam un gând că trebuia să vin. E, nu, s-am venit, dar am fumat și aici prima dată când am fost. Vedeam acolo în jos, ziceam că mă ascund, știi, nu mă... Dar ei mă vedeau, știi, nu?
Nu ți-a zis nimic.
Nu m-a băgat nimeni seama, deci nu mi-a zis că, bă, nu mai fuma sau... I-am văzut într-o zi că se uite așa, nu știu cum, parcă ciudat la mine, și dar ei se uitau că... Eu în primele zile când am venit, eram nu prea... Nu știu dacă am scos 20 de cuvinte în două zile. Și în octombrie m-am îmbolnăvit și nu știu cum... Doamne, ajută-mă să trec și de chestia asta și după aia vedem ce-o fi, știi, așa în gândul meu, deci nu, n-am vorbit cu nimeni. Și nu știu, am vrut să-mi iau să aprind o țigară și în momentul când am luat țigară am început să tușesc, dar nici n-am apucat să o aprindem. Și am luat țigările și l-am pus așa să zic, eu de azi nu mai fumez. Și n-am mai fumat deloc. am început să mă gândesc mai mult la Dumnezeu.
Pentru că făcusești promisiunea aceea în gândul tău?
Da. Și mă gândeam ce am văzut în tabără aici și s-a acumulat așa, nu știu cum să zic, parcă se bătea binele cu rău în mine și binele câștiga tot mai mult teren, știi? Am început să mă rog după aia așa, nu am știut eu la început și mi-a fost și rușine să întreb. Adică nu rușine, jen așa, cum am știut eu, cum am mai văzut într-o broșură ceva, cum am văzut aici. La început nu era chiar în fiecare zi, azi, da, păstă, deci nu... Da, de la un timp am început să am luat-o pe un drum normal. Și m-am schimbat foarte mult și la gândire și, nu știu, văd lucrurile altcumva față de înainte de a crede, de a mă întoarce cu adevărat. Că poți să zici că ești credincios și de fapt ești numai cu numele, știi? Trebuie să fii, nu știu, și cu tot, întru totul, nu?
Numai... Cum vine asta să nu fii cu numele, să fii întru totul?
Păi, uite, eu înainte ziceam că cred în Dumnezeu, mai ziceam și eu, Doamne ajută, sau știi, dar ziceam, Doamne ajută și dacă mi-am furat. Și apoi una e să zici, Doamne ajută, dă să nu mă prindă când fur, și alta e când zici o rugăciune din tot sufletul, să ajute pe un om bolnav sau să ajute, e altcumva, nu? Părerea mea.
A fost povestea lui Gabi Duț, incredibilă, dar adevărată și în desfășurare încă. Vă așteptăm la o nouă întâlnire cu Gabi Duț, tot la Biruitori prin suferință. Până atunci însă, ca de obicei, în finalul întâlnirii, meditația lui Johnny Erickson Tada, lecturată de Mary Bernd.
Numele său este David și cred că este cel mai frumos adolescent de 17 ani pe care l-am văzut vreodată. Înalt și blond, cu ochi de un albastru strălucitor și un zâmbet larg. Dar nu aceasta îl face pe David atât de special. Ceea ce îl face atât de atrăgător este felul în care a voluntariat vara trecută nu odată, ci de două ori la rând în cadrul programelor de recreație pentru familii. Și dacă s-ar mai fi organizat încă un program pentru familii în zona aceea, David ar fi fost prezent. Încă un lucru care l-a făcut pe David atât de special a fost atitudinea lui față de doi adolescenți cu dizabilități pe care el trebuia să îi ajute. În cadrul primului program era vorba de un tânăr înalt, cu o musculatură foarte dezvoltată, ce suferea de paralizie. Îl punea pe David tot pe fugă. Și lucrurile au mers aproape la fel și în cadrul celui de-al doilea program. În seara talentelor, copilul înalt ce suferea de autism a vrut să se îmbrace frumos și să cânte piesa care spune: "Nu sunt cool, dar e bine, Iisus mă iubește și pe mine." Iar David se afla chiar lângă el, cântând și făcând exact ce trebuia să facă un voluntar. Și o făcea cu bucurie și cu multă pasiune. Pasiunea aceasta îmi amintește de Apostolul Pavel, care spune în Tit 2, 14 și 15: Iisus s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Înțelegi? Iisus nu ne-a salvat doar ca să facem fapte bune, ci să le facem cu mult devotament. Asta am văzut eu în David, băiatul de 17 ani, care a fost voluntar, nu doar la un singur program, ci la două programe consecutive. Credeți-mă, este nevoie de pasiune pentru așa ceva. Și nu e numai o chestiune de devotament și entuziasm în a face fapte bune. Nu aceasta îi face plăcere lui Dumnezeu, nu. El ne-a salvat ca noi să putem fi zeloși față de ceea ce facem, față de lucrurile în care e nevoie să slujim nevoilor de bază ale celorlalți. Aceasta înseamnă, în fond, fapte bune. Tu și eu trebuie să fim zeloși și să avem pasiune în a-i ajuta pe oameni în nevoile lor de bază. Binecuvântată să fie inima tânărului David. El făcea chiar asta. El a fost umbra celor doi tineri cu paralizie, ajutându-i la masă, la piscină, în cadrul atelierelor, rugându-se cu ei, consiliindu-i și multe alte lucruri de bază, oferindu-le astfel o pauză părinților. Și tu poți fi genul de om care îi ajută cu multă dragoste pe cei cu dizabilități, implicându-te în viețile lor. Iisus te-a salvat ca să te bucuri, să-i ajuți pe alții.